tur jābūt talantam, lai draudzētos. Tāpat kā ir devīguma un dāsnuma talants un laipnības talants, tie ir lieli talanti. Un draudzība jākopja. Un principā, nu, es neesmu no draudzīgajiem cilvēkiem. Un kādreiz man sirds sāp, ka man nenāk neviens klāt tagad vairs. Un nemaz negrib draudzēties un iet apkārt. Vai, nu, varbūt arī grib, bet nepienāk klāt. Un tad atkal gribētos, ka būtu draugi, bet kaut ko es nepareizi jau no paša sākuma iestrādāju sevi.
Imanta Ziedoņa dienas grāmata, 2002. Gads. Lasa Ausma Kantāne.
11. Decembris. Slimnīca. Viss balts un tīrs. Nemeklēju nevienu sabiedrību. Negribu nekādas sarunas. Lasu Mārtiņa Lutera prediķus. Vai nav savādi, ka Kristus piedzimst augstā ziemā, svešā zemē un tik nožēlojamā nonicinātā vietā? Jautā Luters. Kad es to lasu, man liekas, ka man ir pazīstama šī patīkamā vientulības un patīkamās svešatnes izjūta. Sevišķi daudzas pasaulē tā pārņem Ziemassvētku naktī. December 15. Rīgā slavenais Krievijas modas mākslinieks Judaškins. Uz viņa modas skati ieradušies aptuveni 200 pirktspējīgi skatītāju biezie. Katrs no izrādītiem tērpiem esot vismaz 50 000 ASV dolāru vērts. Skaisti bez jēgas. Nu, dzīvojam kā trako mājā, bet man patīk. Neskāpēc.